Velkommen til en ny episode av Saklista, en podcast med Sivert Rossing I Trønder-Avisa, Snorre Valen og meg selv, Randi Næss. Før de fleste av oss har jo nytt av noen gode sommerdager nå, men før de fleste gikk ut I sommerferie, så var det jo siste dag på Stortinget. For mange stortingsrepresentanter så var det også absolutt aller siste dag på Stortinget etter for mange, mange år I tjeneste for landet. Det jo 4 år siden du, Snorre, hadde din siste dag I Stortinget.
Ja, enn det.
Ja,
det har gått fort.
Og da hadde du hatt 8 år til sammen, hadde du ikke det?
Ja.
Det jo mange som både følelsesladde innlegg som ligger ut nå på Facebook fra folk som har hatt sine siste innlegg på Stortingets talerstol og folk som har skrevet fine kronikker om det og tjenestegjør for landet. Hvilke følelser satt du igjen med da du sluttet etter 8 år?
Det høres utrolig blasert ut, men mest glede og lettelse, for å være helt ærlig. For jeg gleder meg veldig til å være ferdig. Og ikke dermed sagt at jeg synes det var en byrde å sitte på Stortinget, men jeg gleder meg til å slutte av, komme hjem til Trondheim. Og så tror jeg jo det spiller inn på folk hvorvidt de ønsker selv å gi seg eller ikke. Da. Mm. Enkelte får jo ikke renominasjon, for eksempel. Så de kunne jo gjerne tenkt seg å fortsette. Mm. Da det nok en litt sånn tyngre dag over det, tror jeg.
Mm. Og så vil jeg jo tro at for eksempel sånn med Martin Kolberg som har suttet på Stortinget I en manns alder.
Men altså hvis du har suttet siden svart I døren,
så det sånn. Så vil jeg tro at de på en måte ikke har litt annen følelse enn det du hadde.
Ja, det tror jeg. Sluttet.
Men jeg så jo det nå at det var blant annet Jon Georg Dale fra FRP, han hadde jo sin siste dag I Stortinget. Mm. Han la ut en video på Facebook som var jo for min del ganske rørende, hvor han på en måte takket for de årene han hadde fått lov til å tjenestegjort.
Han klappet vel faktisk
ja, I Stortinget,
det jo ikke lov.
Men, nei, og det ikke noe ofte at det applaus. Jo, men jeg ble litt rørt da, egentlig, fordi jeg synes det noe sånn fint med denne takknemligheten en del representanter viser, både på vegne av sine velgere, på vegne av Stortinget, det å få lov til å liksom tjenestegjøre, det er jo noe av det fineste som finnes, å få lov til å være verd av folket, og tjenestegjøre for landet. Mm.
Jeg tror det et todelt, da. Jeg tror nok det mange som fryktelig glad, som Snorre sier, fordi at man dritlei, eller man har stått I 4 år og ikke fått noe som helst utløp for det engasjementet man hadde. Det kan jo være, ja, det jo mange måneder siden man fikk beskjed om at enten så, altså, man fikk ikke renominasjon, eller man selv valgte å ikke ta renominasjon, og da har man jo vel kanskje mentalt innstilt seg på å gå videre, da. Men så har det sånn som Jon Georg, som har vært en av de mest ja, sosiale representantene på Stortinget og I regjering. Han liksom det som går og snakker med alle og sprer godt humør både til partifeller og motstandere og presse og hele greia og åpenbart skikkelig trives liksom I et ja, politikkens verksted I Norge så jeg skjønner jo at det liksom vemodig da å gå ut når du har drevet med det her I stund og elsker det
mm. Jeg skal ikke være helt jantelov her men jeg tror jo formelt sett så du personlig valgt, ikke sant? Mm. Og enkelte representanter blir gjenvalgt om og om igjen fordi de akkurat ekstra populære nok til å få de ekstra stemmene, og så videre. Men veldig mange av de som sitter på Stortinget jo valgt fordi et parti får oppslutning. Og man stemmer jo, og det viser jo valgforskning, og veldig mye på et parti I Norge. Sånn at jeg tror det varierer veldig hvor stor sånn personlig eierskap de ulike representantene føler til stortingsplassen sin, altså. Mm. Og det kommer nok an på partistørrelsen også. Altså, mm. Men, det finnes jo mange representanter fra Arbeiderpartiet og Høyre, for eksempel, som de færreste utenfor hjemfylket hvem jeg noen gang har hørt om. Mm. Og det jo ikke fordi de gjør en dårlig jobb, det fordi de backbenchere.
Mm. Eller arbeidsmør, som også et uttrykk man ofte bruker på Stortinget.
Ja, nedlatende.
Nei, men det ikke det. Men det klart, du hyr jo I de fleste partiene en del personer som innverd, som jo ja, superpopulære I sitt eget fylke, ofte mm. ordførere, og over mange år, og så blir de innverd på Stortinget, og så de ekstremt dyktige. Men da blir de kalt for arbeidsmør. De blir ikke så veldig synlige, hverken I stortingsgruppa, de blir ikke synlige I media, men de gjør en utrolig viktig jobb for partigruppa, eller for den komiteen de sitter I da.
Ja. Og du nevner jo kommittéet, jeg tror nok mange opplever det, plasseringen I kommittéet som et stort nederlag. Hvis de kommer fra, som du ser for eksempel, en ordførerjobb, og har vært profilert og har liksom, trivdes med å jobbe med politikk, og så blir du plutselig satt i en kommitté hvor du egentlig ikke har noen forutsetning for det, hvor det skjer lite, hvor du ikke har noen påvirkning på regjering. Altså, du blir liksom bare sittende der og behandle ja, selvfølgeligheten. Jeg vet ikke om vi skal nevne hvordan kommittéer, eller prøve å arrangere hvordan kommittéer som mest og minst spennende her. Men,
det var som å arrangere departementet.
Jeg kanskje hatt inntrykk av at familie og kultur har blitt skitt litt sånn ned på av av representantene da. Utenriks jo kanskje også en sånn som ikke
utpost?
Ja, for det skjer altså du skjer ikke noe mye det jo ikke noe mye politisk uenighet, det ikke mye politikk som formes der, og hvis du sitter fra et av de store partiene, så sitter du lamme parlamentarisk leder ofte så da du liksom helt
Det som litt spesielt med utenrikskomiteen jo at der sitter jo stort sett alle partiledere
ja.
Nettopp fordi at det på en måte en komitee der ja, der det ja, kanskje ikke formes så mye politikk da, at det liksom lett å be om utbytte og ikke, ikke alltid møte på møtene.
Det jo, jeg satt jo i energi og miljø og bytta til utenriks og ble nestleder i utenrikskomiteen i, eller hva? Jo, det var jo mars 2012, for det var jo som følge av at Audun Lysbakken måtte gå av som statsråd.
Ja, ja, sant.
Og jeg var jo da vant med liksom, de mest sånn, sånn eksplosive politiske kamper mot Ivar Vigdenes og Ola Borten Moe om olje, ikke sant? Og Arbeiderpartiet, og det var krangling hver dag, og det var rovdyr og olje og gass.
Artig da!
Legg merke til at det ikke er liksom høyresida som er motstanderen her. Men,
vi satt jo i regjering, så det var de egne som var liksom fienden her. Også, og kultursjokket da, overgangen fra den komiteen, og så over til utenriks, der alle er enige om alt. Vi hadde det første såkalte storfraksjonsmøte da, ikke sant? Der Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV satt sammen da, diskuterte sakene som skulle behandles i komité. Og jeg fyra jo på i sånn energi- og miljøkomitee-stil, ikke sant? For jeg tenkte at her skulle vi slåss for hver millimeter. Og de andre ble veldig rystet, for de hadde aldri hørt sånn her språkbruk før.
Konsensus er vel stikkordet i
utenrikskomiteen. Ja, så det kom sånn guerillakriger fra energi- og miljøkulturen, ikke sant? Så forskjellen jo veldig stor på komiteene, hvordan de jobber og hvordan de egentlig snakker med hverandre.
Men det jo etter hvordan partiet du kommer fra, litt viktig hvordan energi- og miljø for SV er jo mye mer interessant kanskje enn energi- og miljø for AP eller Senterpartiet da. Ofte fordi at det mer liksom kjernen av politikken man har lyst til å markere seg på.
Ja.
Og så tror jeg det viktig å nevne, det klart at nå man jo ferdig med en stortingsperiode der regjeringen ikke har hatt flertall. Det jo vært et tilfelle i Norge nå de siste 8 årene. Da,
man ja, med et unntak på et års tid.
Ja da, det sant, beklager det. Men det klart at da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet satt, så hadde man jo flertall i regjering, og det klart at det arbeidet som da skjedd i Stortinget, var noe annet enn det som har skjedd nå. Nå har det vel på en måte vært mer politikk som har vært utformet på Stortinget enn det som var tilfellet fra 2005 til 2013. Da skjedde det meste på møterom 3. Det kan man jo ha en egen podcast om.
Kan du forklare lytteren hva møterom 3?
Møterom 3 var alltid ledet av Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Det var dit alle saker som regjeringen var uenige om havna. Når man skjønte at det var en sak statsrådene ikke kom til enighet om, så bare ba man politiske rådgivere eller statssekretærer fra Handel på møterom 3 til man var ferdig framla, og der satt man dag ut og dag inn med...
Hvor ligger det møterommet?
Nei, det ligger på statsministerens kontor.
Ja,
men ikke sant, for oss som da var en del av det, så tenkte vi at det er en utrolig fin måte å lage politikk på, men vi ble jo enige. Men det satt man da med Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, som ved øverste setter på bordet, og kom til enighet. Men det er klart at nå flytta man jo de forhandlingene ned til Stortinget, og spesielt for eksempel sånn i forbindelse med budsjettet, sant? Da man hadde en flertallsregjering, så skjedde jo nesten ingen endringer. Man flytta jo nesten ikke på en krone i Stortinget da, mens nå så flyttes det jo på masse penger nettopp for å bli enig med sine egne støttepartier.
Jeg kan love deg at som stortingsrepresentant så var jo ikke vi så begeistret for møterom 3.
Nei, det var artig for oss som innimellom ja, at det var med på møterom 3. Ja.
Men det er jo litt sånn, det blir jo spennende å se med valget i høst da, om det blir et sånn klassisk rødgrønt flertall, om den forhandlingskulturen har forandret seg på 8 år. Eller om det går inn i det samme mønstre som du gjorde sist i alle rødgrønne regjering.
Men nå tar du for gitt en flertallsregjering til høsten?
Jeg sa om. Ja, ja. For det er jeg langt ifra overbevist om. Da. Og jeg tror det har tjent de borgerlige godt i 8 år å være mer avhengig av Stortinget. Det har også gitt flere mulige kanaler for å finne løsning på konflikt. Da. Altså avstanden mellom de 4 borgerlige partiene som har samarbeidet nå er jo egentlig større enn mellom de 3 rødgrønne. Og likevel så har de stort sett greid å finne sammen. Der tror jeg det noe å lære for de rødgrønne da.
Jeg inntrykk at Stortinget har blitt viktigere, og at det fort kan finne på å sitte igjen, nesten uansett hva som skjer i høst. Man har blitt vant til å til at det reelle runder i Stortinget, og på flere felt så har det jo liksom skapt litt ny presidens, det som har skjedd de siste 8 årene. Landbruk jo et veldig enkelt eksempel. Der var det jo sånn, hvis det var brudd, at statens tilbud bare ble vedtatt, men nå er det jo vært vanlig at man kan sitte og reforhandle mellom partiene og gjøre et reelt vedtak. Og landbrukspolitikken også er jo et godt eksempel på mange andre felt på at Stortinget har satt regjeringen ettertrykkelig på plass. Da. Det siste var jo noe med det her pelsdyr-saken, da, som har vært som en verkebyll i årevis nå, hvor man flere år egentlig etter saken var avgjort, har landet på et nytt vedtak som kraftig øker kompensasjon til dem bønderne som måtte slutte. Og det er jo forholdsvis pinlig for Bollestad og regjeringen, som i flere runder har vært med å forbedre sitt eget tilbud i hermetegn, og så er liksom Stortinget noe som bare feier det av banen og sier vi bestemmer. Liksom.
Og sånn var det ikke da det var rød-grønn flertallsregjering, men det var sånn da vi en periode hadde borgerlig flertallsregjering nå. For det var jo en kultur som satt seg for samarbeid mellom de partiene som i stor grad bevarte Stortingets rolle selv om vi hadde flertallsregjering med de 4 borgerlige partiene. Jeg er ikke overbevist altså, om at den sitter så godt at det ikke ryker ut igjen i nytt flertall.
Men jeg tror det hadde vært viktig eller vært bra hvis du har rett, Sivert, for det er klart det er ikke noe tvil om at det er viktig å på en måte bevare denne liksom, politikkutformingen i landets viktigste institusjon, nemlig Stortinget, der politikk virkelig skal utformes.
Jeg tror i hvert fall det er flere uenigheter som kommer til overflata, og det kan jo være bra i mange sammenhenger. Det er jo mye Jeg har nok inntrykk av at mye av det som skjedde under den rødgrønne regjeringen forvart igjen på det rommet du snakker om, og kom aldri i offentligheten for å være sånn i fullt mån.
Men det skyldtes nok også en ganske sånn hysterisk frykt for uenighet til tider, og det ganske forståelig, for det var første gang Arbeiderpartiet satt i koalisjonsregjering, og første gang SV satt i regjering, det var første gang Senterpartiet samarbeidet til Venstre for seg i regjering. Så jeg tror jo alle fra starten av hadde ganske høye skuldre på å få det samarbeidet til å funke, og da ble det umiddelbart litt sånn tegn på svakhet og vise uenighet. Da. Det tror jeg både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet har et veldig mye mer avslappet forhold til nå, og de har nesten lagt det rette for dem med å ikke være samkjørt om noen ting før stortingsvalget.
Ja, også at det faktisk er en liksom fordel å kunne vise uenighet da, sant?
Ja,
Men vi må jo litt tilbake til liksom selve Stortinget som institusjon, og det er jo mange rare regler på Stortinget og mye høytidlig og det hele tatt, men journalisterne har jo en rolle på Stortinget og har sin egen presseloge, Sivert. Du er jo søtt der mange ganger og følger ulike typer debatter. Kan du ikke si litt om pressen sin rolle på Stortinget, som er kanskje litt annerledes enn mange andre plasser dere deltek som journalister?
Ja, det er jo et ekstremt omfangsrikt spørsmål å stille. Det var jo nettopp jubileum i organisasjonen Stortingets presseloge, da, som har 100 år, så var det ikke det. Nå ble jeg noe usikker på sparket her. Men i hvert fall, det organiserer jo på en måte de politiske journalistene i Norge som går på Stortinget, og får man sitt eget adgangskort og kommer og går sånn som man vil, sånn som en representant, da, med unntak av at du ikke kan troppe opp på kontoret til folk uten avtale og så videre. Og der journalister jobber jo på en måte og bruker jo Stortinget som arbeidsplass i veldig sånn varierende grad da. Når det er lite som skjer så er presserommet på Stortinget ganske tomt. Når det er mye som skjer så sitter folk på gulvet og står i korridorene og det er liksom fullt kaos da. Og det livet er jo ganske sånn, det er ganske interessant, for man ser jo hvor ulikt redaksjonene angriper den politiske agendaen, og i all hovedsak kan den jo dele i to. Det ene er jo liksom de reporterne da, som blir liksom springende etter det største saken til enhver tid. Da kan jo, hvis det stormer rundt Sylvi Listhaug, hvis det stormer rundt Jonas, så er det jo, kan jo stå 10 stykker utom det, eller 20 stykker utom det kontoret, og vente på han, og liksom kun være opptatt av den saken. Og så har du den andre siden av det. Det liksom mer det arbeidsmøyrene som faktisk går I det som, som presselosjen, altså det, det lille liksom, området inn I pressesalen, nei, inn I stortingssalen, bak talerstolen, hvor du kan se at det sitter en håndfull journalister, nesten bare godt voksne menn. Ja,
og ikke så mange av dem.
Og faktisk ikke journalister, de fleste av dem, men de fleste av dem kommentatorer. Da. Ja. Men altså, de, de nok mer å føle liksom, helheten og, og, og dybden I politikken. Da. Så det et ganske sånn, det et sånn spesielt liv. Inne I restaurangen så har, har pressen sitt eget bord, og der liksom, hvis det kommer en par rådgivere og setter seg der, så, så det ganske sånn strenge blikk da, fra liksom, veteranene I presselosjen.
Det var min store skrekk på mine første turer inn, inn I Stortinget, da jeg jobbet I Finansdepartementet. For da alle hadde sagt, du må ikke sette deg på feil bord, Randi, du må ikke sette deg på feil bord, for da Arbeiderpartiet har to runde bord, ja. Altså midt I da, så klart, det en av de to største. Og jeg bare synes det var så utrolig ekkelt hvis man skulle liksom gjøre noe feil der. Og ofte så hadde, jeg tror det var litt sånn rangordning og hvem som på en måte skulle sitte rundt I bordene. SV hadde jo også.
Ja, det så ungdomsskole hele greia. Vasko, jeg var 24 år da jeg kom inn, og så ser jeg sånne 60 år gamle kvinner og menn som sitter på Stortinget I 20 år og har liksom maks autoritet. Så blir helt sånn her, nei, du må chatte på feil sted. Utrolig teit.
Men det masse sånne interne spilleregler som pressen med på. Det liksom et, et referatforbud, som det kalles, I stortingsrestauranten. Det vil si at du, du skal ikke, du sitter ikke der og intervjuer, du tar ikke bilder der, og du, liksom, hvis det kommer en politiker og setter seg, så går det ikke jo å publisere de sitatene han eventuelt har sagt rett etterpå. Da.
Men det har skjedd en gang. Erik Mossven I VG gjorde det en gang. Om det der biodieselbråket som var I 2009, Og da, det var så omstritt at han skrev en hel kommentar på helse I VG som forsvarte hvorfor han hadde gjort noe sånt. Og for leserne må det ha vært helt sånn eksotisk. Ikke sant? De, altså, det jo ingen som har noe forhold til det her.
Nei, absolutt ikke.
men, men mange på Stortinget mener jo mange sterke ting om det her, og jeg tror nok det litt sånn viktig at man har steder, at man har litt sånn ja, muligheten til å snakke litt fritt til journalister uten at bli sitert I aviser med en gang etterpå.
Det vel ganske, ut, eller ganske vanlig at, at journalister og politikere snakker ganske, ganske fritt av å være så det sagt, men altså, bruken av, av skjulte kilder og så videre jo også ganske stor I Norge, så jeg tror jo... det jo ikke sånn at, at politikere ikke når frem med sine budskap under bordet til journalister. Da.
Mm. Mm.
Men det liksom fascinerende med, nettopp med stortingsbygget, hvordan... Det veldig sånn symboltungt bygg, ikke bare salen I seg selv, og folk endrer rolle og funksjon og oppførsel ut fra hvor I bygget de befinner seg, da, som vi snakker om nå, ikke sant? Rollefordelingen og forventet adferd I salen helt annerledes enn I stortingsrestauranten. I vandrehallen har man et helt bestemt ritual for hvordan man intervjuer politikere, når ting legges frem og behandles I Stortinget. Men journalistene har jo også adgang på kontorene til folk. Altså,
ikke adgang, ikke uten avtale.
Det mange journalister som
sitter... Ja, det ganske strengt.
Jeg har fått invadert kontoret mitt som stortingsrepresentant.
Ja, det ikke greit. Det, det en klar... Altså, det et, det et,
Så det kunne jeg jo protestert. Ja. Ja, det skulle jeg ønske jeg visste da jeg satt der. For å si.
Det jo et, et form for avtaleverk mellom pressen og, og Stortingets administrasjon om liksom de interne spillereglene, som det jobbet ganske mye med for å... sånn at all, altså man kan finne balansepunktet da, mellom pressens behov for å faktisk gå fritt og, og representantens behov for å kunne operere uten at alt du ser og gjør blir, blir referert. Ja. Jeg var jo satt I styret I presselosjen og vi har jo vært på studietur da, både til Sverige og Danmark, og det ganske interessant å se forskjellene mellom Norge, Sverige og Danmark. I Sverige så det mye strengere. Der det zona. Du kan se for deg at pressen har fri adgang til, til vandrehallen og til restauranten, men du kommer ikke inn til korridorene en gang hvor partiene har, har sine kontorer. Da. Danmark ligner mye mer på Norge. Der jo statsministerboligen jo som en sånn glassgang inn til parlamentet, og der kan jo stå ved den døra, så går det jo på landets statsminister. Mm. De nesten enda mer sånn egalitær da, enn en Norge.
Og så det jo Du jo den eneste som på en måte har vært I salen, Snorre. For at Sivert har vært I presselosjen, og så har du da diplomatlosjen. Det jo der rådgiverne og folk fra embedsverkene sitter ofte med statsrådene.
Så der sånn du?
Der sitter de, og det som litt interessant at du kan ikke, ikke sant, du kan ikke krysse dørterskelen, eller dørstokken inn til salen. Og så du ikke overhodet ikke lov til. Eneste som får lov til å gå inn I salen, for utenom representantene, de som arbeider på Stortinget. Så da jeg satt der I diplomatlosjen med finansministeren, når han hadde saker I Stortinget, og jeg skulle gi han beskjed. Så eneste måten jeg kunne gjøre det på, var liksom å skrive fysisk en lapp, gi det til funksjonærene som arbeidet på Stortinget, så kunne de gå inn med den lappen. Ja. Og det veldig sånn strengt på hvem som får lov til å bevege seg hvor og sånt, og det interessant.
Det det. Og litt sånn heldig forhold, ikke bare det salen I seg selv, men også setene til de her representantene. Mm. Du skal ikke sitte på andre seter og sånn, for det et sete som gitt av folket til en bestemt representant. Og så det jo ganske konservativt I salen, og det var jo ikke korser å bruke mobiltelefon, sitte og skrive meldinger og sånne ting, egentlig da jeg ble valgt inn, for eksempel I 2009.
Det jeg inntrykk av at det nå, da.
Nå det I høyeste grad korser. Det har skjedd en utvikling der, altså.
Og så det jo strenge regler på både hva du får lov til å si, og hva du får lov til å ha på deg på Stortingets talerstol. Det vel mange gode eksempel på folk som både har vært I klubba av talerstolen, både med det de har sagt, og det vel være eksempler på fotballdrakter og fotballskjerf som folk har hatt på seg på talerstolen.
Og så det jo dialekter da, på Stortingets talerstol. Altså I enkelte land så må du jo snakke en eller annen form for normert språk for å liksom bli forstått I parlamentet, sånn det ikke I Norge det hele tatt. Men det betyr jo at det varierer jo hva folk blir klubba av presidenten for å si. Så du kan jo for eksempel si rævdilter hvis du fra Hordaland og representerer Hordaland. Men du blir klubba hvis du gjør det og kommer fra Oslo. Og jeg har jo litt sånn rar... Mina Finstad Berg, som var... Hun satt I landstyret I SV før, og nå jeg jo sånn TV2-kommentator, fotballkommentator, men hun skrev jo master om det her, om språk I Stortinget. Mm. Så jeg har jo diskutert det her en del med henne, for jeg jo fra Oslo, vokst opp I Trondheim, og derfor har jeg sånn her merkelig fintrønder-sosiolekt. Så jeg mener jo bestemt selv at jeg ble diskriminert av presidenten og klubba. Oftere, fordi
men var det liksom prøvd å si da?
Nei, pokker, for eksempel. Jeg synes jo det veldig uskyldig da. Jeg ble klubba for å si pokker.
Men det forskjellet for eksempel mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag da?
Ja, hvis du søker... Ja, det, men det, det fine det jo lett å sjekke, ikke sant? For det finnes jo masse tjenester for å søke opp hvem som har sagt hva og hvilke ord som går igjen og sånn. Så jeg søkte jo på pokker da. Det har jo blitt sagt en haug med ganger opp igjennom I Stortinget uten at noen har blitt klubba for det. Jeg tror faktisk jeg var den første. Så det mye bruk av skjønn også da, I Stortingssalen.
De jo flere forskjellige som tar den presidentrollen nå, så det, en skulle jo tro at de har litt ulik kanskje, praksis, for de må jo gjøre det på sparket.
Ja. Andre ting folk ikke visste om Stortinget, det kanskje det siste bygget I Norge som hadde røykerom.
Det det nok.
Mm-hmm.
Når ble den kvittet?
Det tror jeg var I 2013.
Spørsmålet om du fant det da.
Ja, det var en labyrint å finne fram.
Flestene men, som debuterer på Stortinget går seg jo på hvor forferdelig vanskelig det å finne fram til noe som helst annet enn Stortingssalen.
Og det ikke så mange år siden de satt på kontorene og røyka, eller?
Nei.
Det virkelig, jeg vet ikke, tilbake I
og det gjorde de år etter røykeloven.
Tidlig 2000-tallet, rundt 2000-tallet, da satt de på kontorene og molrøyka.
Mm.
Mm. Og så det jo her undergangene. Det jo ikke sikkert alle vet heller, men du jo på en måte den stortingsbygningen som alle kjenner, og så du jo
det flere bygninger
på siden, sant?
Ja.
Og så det jo underganger. Og det jo, hvis du ser på regjeringskontorene, så det jo veldig mye underganger der også. Så det jo et helt hav av underganger, under liksom Akersgata og rundt omkring. Og det jo ganske fascinerende, og Da jeg jobbet der, så det var sjelden at man gikk ut på gata for å gå til neste bygg. Det var mye enklere å gå undergangen.
Det faktisk mulig å rote seg bort.
Definitivt mulig å rote seg bort, ja.
Så det jo, altså for representantene sin del, så jo det ganske, det ganske avgjørende. Det man gjør på starten av en stortingsperiode, hvor man deler ut, altså partiene sitter jo egentlig og deler ut kontorer seg imellom, blir enige om korridorer og kontorer basert på størrelse og så videre, og de kontorene, ta Senterpartiet nå I dag, da, har jo hatt den korridoren som blir liksom rett under stortingssalen, så går du opp en trapp, og så du fram.
Mm.
Mens flere fra Venstre, FRP og så videre jo kanskje 10 minutter gange unna stortingssalen. Da.
Ja, du må gå nesten en kilometer, sannsynligvis.
Mm. Og så Arbeiderpartiet, som vært størst, de har alltid hatt de nærmeste kontorene. Så ja. Nært salen og nært restauranten. Og. Mm. Det är praktiskt.
Ja, men det är mycket hierarki då.
Ja.
I det bygget.
Mye hierarki og, det, og mye hemmeligheter har jeg inntrykk av også, eller kanskje ikke hemmeligheter men I hvert fall ting som offentligheten ikke har noe mulighet til å bli kjent med du har jo en gym I kjelleren blant annet som representantene kan bruke og som pressen har brukt uten at det egentlig lov opp igjennom og ja, masse forskjellige rom I andre plasser I kjelleren der hvor det kan gå litt sånn fuktig for seg og med den tilhørende historien og rykta, det har jo vært
en såkalt kjellerstue
blant annet ja. Jeg vet ikke om vi trenger å gå inn på detaljene kanskje du som representant har mer kjennskap enn meg
nei, jeg tror jeg skal vokte mine ord her da, men jeg tror jo da jeg kom inn for det og nå 12 år siden så var det midt I en sånn brytningstid der og det skrev jo Marianne Martinsen om I den teksten sin I Aftenposten, at hun ble valgt inn på en tid der du liksom hadde pause fra 4 til 7 hver ettermiddag, så man kunne sove middag. Altså hun kom inn I et storting som egentlig var laget for en helt annen tid, og det husker jeg
også. Og som var laget for eldre menn.
Eldre menn, som ikke trengte å dra hjem til noen småbarn eller sånn.
Nei, og som veldig mange av dem bodde jo også I Oslo fra mandag til fredag, så du hadde ingenting annet enn... livet på Stortinget.
En jobb, sant? Men det, og det førte jo også til en kultur med veldig mye drekking og festing. Mm. Så jeg opplevde det jo litt sånn at folk på min alder, da vi var nye, vi ble jo sett på som utrolig kjedelige og protestantiske og frigid, fordi vi drakk og festet mye mindre da, enn liksom kollegene våre som var 20 år eldre.
Ja, og så det jo en institusjon som har gjennomgått en vanvittig modernisering og likestilling, ikke sant? Og fordi man har fått flere kvinner innverd, så har man jo heldigvis vært nødt til å tilrettelagt sånn at det mulig å hente I barnehagen, det mulig å ha barn.
Ja.
Og det klart at, men det jo nesten rart at det ikke skjedde før.
Ja, for det var ikke sånn for 10 år siden.
Nei, ikke sant? Men det klart at nå så prøver man jo å tilrettelegge de fleste debattene, sånn at de ferdige til klokka 4.
Man samler voteringene litt mer, og sånn at man må sitte på huset og vente til siste personen har sagt siste ord.
Ja.
Før de skal stemme, for da kunne jo klokka bli både 8, 9, 10 og 11.
Ja, og så gir det jo noen få debatter som fortsatt veldig lang, blant annet budsjettdebatten, som noe av det siste som skjer før man tar juleferie. Den tror jeg nok fortsatt var en sånn 14-16 timer.
Ja.
Men stort sett utover det, så det nok begynner å bli ganske godt rettlagt for å ha liksom, familie på siden av vår stortingsrepresentant.
Det du ser om debatten der var jo en av tingene som egentlig overrasket meg når jeg ble litt kjent med Stortinget. Altså, jeg hadde jo tenkt at liksom, nå skal Stortinget debattere det her vedtaket, eller debattere statsbudsjett, eller, og da liksom hadde jeg tenkt at det satt man I salen og debattert og hørt på kvartenger. Men det jo, altså, det jo ingen I salen. Man har en digital taleliste, og så får man beskjed noen minutter før om at ok, nå det snart din tur, og så går man opp I salen, setter seg på plassen, og når det blir din taletid, så går du opp på talerstolen, så ser du det du har å melde, og så går du igjen. Ja. Og så gjør neste person det samme. Så det ingen som egentlig hører på debatten I Stortinget, annet enn dem som sitter og liksom transkriberer hele da.
Jo, og så ofte da ansvarlig statsråd.
Ja, ansvarlig statsråd.
Sånn, for eksempel når man da har budsjett, så sitter ofte finansministeren, den jo den eneste som sitter gjennom absolutt alle de timene, og hører på absolutt alle innlegg.
Men det har noe for seg, for det første, fordi det flere enn man tror som ser de her debattene på stream, velgere fra utenfor I Norge, og organisasjonsliv, og ikke minst de som interessert I den bestemte loven de diskuterer. Da. Men så det også med at når du, og det det her høres sånn romantisk og teit ut da, men når du står på den talerstolen, så snakker du jo, for den der stortingsprotokollen som skrives, ikke sant? For den skrives jo for all ettertid. Så det som egentlig skjer I en stortingsdebatt, jo ikke en debatt mellom partiet. Det som skjer at du skriver for ettertida hvordan man har tenkt, og hva de viktige liksom, uenighetene var når man vedtok det her og det her. De aller fleste stortingsdebatter mye viktigere ettertid enn når du står der. Liksom.
Ja, det jo et unntak da, og det jo på onsdager så det jo spørretime, og på noen av spørretimene, halvparten eller hva det for noe, så kommer jo statsministeren, og da liksom det det store høydepunktet på Stortinget, da tror jeg samtlige seter mer og mindre fullt, presselorsen full, og det som blir sagt blir liksom live-rapportert på alle landets medier, da det liksom Jonas mot Erna, og med oppfølgingsspørsmål, og en ganske sånn, det nærmeste vi kommer britiske underhuset da.
Ja, uten buing av...
Ja, det lite buing da.
Det litt fint, synes jeg, det må jeg si. Etter ikke buing
I Stortinget. Ja, helt klart. Ja. Men en annen ting da, som vi ikke har, men som andre land har, det jo filibuster. En filibuster kjenner du jo til sikkert, Randi?
Nei.
En filibuster, det vel egentlig et fransk eller amerikansk begrepp.
Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men kortversjonen jo at man snakker jo, man snakker, altså man stopper ikke å snakke, man trenerer saker med å bare holde på ordet. Sånn,
ja. Og I den amerikanske senat for eksempel, så det jo sånn at hvis du ikke har ferdigbehandlet en sak innen en viss tid, så blir den ikke behandlet. Mm, mm. Så du kan ødelegge behandlingen av en sak ved å stå og snakke lenge nok. Det har vi jo ikke I Norge, men jeg står da, kan ta på meg æra for Norges eneste filibuster I Stortinget, vi fant et smutthull. Og det at såkalte kontroll- og konstitusjonssaker ikke har talebegrensning. Så da stortingsrepresentantenes lønn og godtgjørelse skulle debatteres I 2017, så organiserte jeg et kupp der den som vanligvis en 10 minutter lang debatt, varte I over 3,5 timer. Og det var så...
Det nærmeste kuppet det var kommet.
Ja, så vi holdt, hver og en av oss holdt hvert vårt halvtimes innlegg, og så fortsatte vi etterpå med nye innlegg. Og fryktelig artig. Anbefaler alle å se den debatten. Den er til og med ganske morsom.
Så bra. Da tror jeg vi skal begynne å runde av denne episoden om det du ikke vet om Stortinget og historien fra Stortinget. Jeg tror nok man kan avslutte med å si at alle de representantene som ny fra høsten av har mye å glede seg til. Det mye spennende som skjer, og Stortinget en litt rar institusjon, men definitivt verdt å arbeide for.
Og så den åpen for folk.
Åpen for folk, absolutt. Og det også veldig verdt å dra dit på besøk, enten med å få omvisning, eller det å delta som gjest og på en stortingsdebatt veldig interessant. Fint, men da tror jeg vi skal si takk for oss.
Takk for oss.